Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Кіргізстане працягваюць патрабаваць выдачы Курманбека Бакіева і памінаюць ахвяраў 7 красавіка. Александра Казуліна аштрафавалі за падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Сергію Каваленку налічылі цану двух паламаных елкавых галінак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Лідар кансерватыўнай партыі Вялікабрытаніі Дэвід Камерон стаў новым прэм'ер-міністрам краіны. Учора каралева Елізавета даручыла яму сфармаваць урад. Кансерватары прыйшлі да ўлады пасля 13 гадоў знаходжання ў апазіцыі. Раней каралева прыняла адстаўку з пасады прэм'ера Гордана Брауна, які таксама вырашыў скласці сябе паўнамоцтвы лідара лейбарысцкай партыі. Камерон заявіў, што мае намер стварыць кабінет сумесна з ліберал-дэмакратамі, якія занялі на парламенцкіх выбарах 6 траўня трэцяе месца. Для самастойнага фармавання ўраду кансерватарам не хапіла дэпутацкіх мандатаў. Па словах 43-гадовага Камерона, які стаў самым маладым брытанскім прэм'ерам за апошнія 200 гадоў, яго намаганні будуць сканцэнтраваны ў першую чаргу на вырашэнні эканамічных праблемаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння правядзе перамовы з прэзідэнтам ЗШ Баракам Абамам. Учора Карзай у ходзе свайго візіту ў ЗШ сустрэўся ў вайсковым шпіталі ў Вашынгтоне з параненымі амерыканскімі вайскоўцамі і эмацыйна падзякаваў ім за службу ў Афганістане. Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон і міністр абароны Роберт Гейтс пасля перамоў з афганскай дэлегацыяй абяцалі, што ЗШ не пакінуць Афганістан без падтрымкі. Самалёт авіакампаніі African Airways, які ляцеў з паўднёва-афрыканскага Яганнесбургу, разбіўся ля аэрапорту Трыпалі пры заходзе на пасадку. Самалёт накіроўваўся ў Лондон, а ў Трыпалі меў зрабіць планавы прыпынак. Прэм'ер-міністр Нідэрландаў Ян Пэтэр Балкененда заявіў з гэтай нагоды.
Vanochtend zijn wij geschokt door de berichten uit Libië.
Гэтай раніцай мы былі шакаваныя паведамленнем аб авіякатастрофе ў Лібіі. Як вы ведаеце, загінулі больш за 100 чалавек. Паводле інфармацыі, якой мы валодаем, некалькі дзясяткаў з іх грамадзяне Нідэрландаў. У нас ёсць інфармацыя, што выжыў адзін хлопчык, наш грамадзянін. Паводле апошняй інфармацыі, загінуло 103 чалавекі, 92 пасажыра і 11 членаў экіпажу. Выжыў толькі адзін 8-гадовы хлопчык. Абставіны трагедыі высвятляюцца, афіцыйна не вылучана ніводная магчымая прычына катастрофы. Аэробус А-330 быў дастаткова новы, надвор'е ў Трыпалі было ясным. Расія падпісала дамову аб супрацоўніцтве з Турэччынай у пабудове эксплуатацыі атамнай электрастанцыі Акую на беразе Міжземнага мора. Кошт пабудовы першай турэцкай АЭС складзе каля 200 мільярдаў даляраў. Дамова падпісана ў часе візіту ў Анкару расійскага прэзідэнта Дмітрия Мядзведзева. Апошні заявіў пасля сустрэчы са сваім турэцкім калегам Абдулой Гюлем пра стратэгічнае партнерства дзвюх краінаў. Апроч таго, бакі падпісалі сёння дамову аб двухбаковым бязвізавым рэжыме. ЗША выказалі шкадаванне з нагоды апошняга рашэння егіпецкіх уладаў падоўжыць на 2 гады, дзеючы з 81 году ў краіне рэжым надзвычайнага становішча. Па словах прэсавага сакратара Белага дома Роберта Гіпса, Егіпет не скарыстаўся магчымасцю стварыць у краіне умовы, пры якіх грамадзянам гарантаваная свабода слова і сходаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.